dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Elir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kuvajti njeh Kosovën. Prishtina ritheksion kundërshtimin për bisedime politike. Ndërpritet procesi regjistrimit në Maqedoni. Hospitalizohet Ratko Mladić. Për këto dhe zhvillime të tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të ngjarjeve nga vendi dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shteti i Kuvajtit ka njoftuar të martën se e ka njohur Kosovën si shtet të pavarur dhe se do të vendos marrëdhënie diplomatike në nivel ambasadorësh, njofton agjencia e lajmeve AFP nga Kuvajti. Bazuar në udhëzimet e emirit, shteti i Kuvajtit e njeh Kosovën dhe do të këmbej përfaqësim diplomatik në nivel ambasadorësh, citon agjencia kumtesën zyrtare të Këshillit të Ministrave në këtë vend. Kabineti ka kërkuar nga Ministria e Jashtme e Kuvajtit të ndërmarrë masat e nevojshme për të zbatuar vendimin. Lajmi pritet të konfirmohet edhe nga autoritetet në Kosovë. Nisur nga të dhënat në webfaqen zyrtare të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, me Kuvajtin numri i vendeve që ka njohur Kosovën arrin në 82. Nigeria dhe Gaboni ende nuk i kanë dërguar notat e tyre verbale të njohjes, prandaj edhe nuk figurojnë në listën e shteteve që kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Drejtësia Ukrainës tha se ish kryeministri i këtij vendi Julia Timoshenko ka tejkaluar kompetencat e saj kur ka urdhëruar firmën energjetike Naftogaz të nënshkruaj marrëveshje me Rusinë në vitin 2009. Gjykatësi Rodion Kiev pritet të lexojë vendimin për Timoshenkon, e cila ngarkohet me akuzat për shpërdorim të pushtetit. Prokurorët kërkojnë dënimin me 7 vjet burg të ish kryeministrës. Timoshenko ka hedhur poshtë çdo keqbërje duke thënë se rasti është pjesë e akmarrjes politike nga ana e Janukovyçit, i cili si pasaj mezi ka fituar në zgjedhjet presidenciale të 2010-s. Për krahas të Timoshenkos janë bledhur jashtë ndërtesës së gjykatës, ku po qëndrojnë edhe forcat të shumta të policisë. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësimin duke thënë se gjykimi i Timoshenkos është i motivuar politikisht. Një nga avokatët e i shefit ushtarak Ratko Mladić thot se ky i fundit është shtrirë në një spital në Holandë dhe dyshohet se ka pneumoni. Avokati Miloš Sajlić tha se nga tribunali i Hagës ja kanë bërë me dije që Mladić është dërguar për në spital për shkak të pneumonisë që dyshohet ta ketë. Një zëdhënës i tribunalit nuk ka dashur të jap komente. Në paraqitjen e javës së kaluar, Mladić u ankua se nuk ishte mirë me shëndet dhe po vuante nga dhimbjet e gurve në veshk. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Në fillim të pjesës tematike të këtij emisioni u sjellim disa pjesë të intervistës që Radio Evropa e Lirë zhvilloi me presidentën e Kosovës Atifete Ahjaga. Të jemi të qartë se nuk ka status për Veriun, e vetë një autonomi që parashijet në Republikën e Kosovës është ajo në nivel komunal, ashtu si që parashijet edhe në kuadrë të planit të Martja Tisarit dhe të kushtetutës së Republikës së Kosovës, tha presidentja Ahjaga. Ajo theksoj rëndësin për vazhdimin e dialogut Prishtin-Beograd deri në zgjidjen e qështjeve ndërmjet dy palve. Edona Peci zhvilloj intervistën me presidentën Ahjaga.
Zonja presidente, po e shohim këtu ditësërisht disa përpjekjet bashkimit evropian për të rivendosur dialogun në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Në anën tjetër ka pasur edhe kërkesa në skenën politike në Kosovë që të praktikojnë fare këto bisedime. Shikuar nga zhvillimet e deri tashme, a ka ndonjë kuptim sipas jush dialogu me Serbinë?
Sigurisht që ka kuptim edhe madje edhe mjaft kuptim. Dialogu jo vetëm që është rruga më e mirë, por unë këtë kam thënë edhe herave të tjera, se është rruga e vetme që dy vende të cilat kanë pasur një fazë të luftës dhe të konfliktit të armatosur të mund të normalizojnë marrëdhëniet në mes tyre dhe të zgjidhin të gjitha problemet dhe çështjet në mes të dy vendeve tona. Edhe Republika e Kosovës, edhe Republika e Serbisë duhet të vendosin marrëdhënie normale në mes vetë. po ashtu duhet të vendosin marrëdhënie diplomatike dhe duhet të zgjidhin të gjitha çështjet në mes veti duke i aplikuar apo duke vendosur marrëveshje ndërshtetërore, ta themi proces tani më që Kosova vetëm e ka realizuar apo e ka kryer me të gjitha vendet e rajonit, veçanërisht me shtetet fqinje si me Malin e Zi, me Maqedoninë dhe me shumë vendet e tjera të rajonit.
Mirë po, zonja presidente, janë përmendur deri më tani disa opcione për veriun që nuk janë bashkë në përputhje me pakon e Atisarit. Është përmendur një mbikëqyrje ndërkombëtare për veriun, ndonëse jo zyrtarisht. Mirë po, a do të mbështesnit një plan të tillë për veriun?
Jo. Dhe jam fuqimisht kundër kësaj, sepse Kosova është një shtet i pavarur tanimë dhe Kosova është e pranuar tanimë nga 84 shtetet të tjera të botës. Une nuk jam dhe asnjëherë nuk kam qenë e gatshme që një pjesë të suverenitetit territorial të Republikës së Kosovës ta theme që ta bartë për një mbikëqyrje ndërkombëtare.
Ju thatë që në veri duhet të mbahen zgjedhjet sipas planit të Ahtisarit. Mirë po, a mund të jetë statusi i pjesës veriore të Kosovës temë e dialogut me Serbinë, nëse jo e këtij dialogu teknik, e dialogut, ndonjë dialogu politik me palën serbe?
Jo. Sepse duhet jemi qartë se nuk ka status për vetë veriun. E vetmia autonomi që parashihet në Republikën e Kosovës është autonomia në nivel komunal, ashtu siç parashihet edhe në kuadër të planit të Marti Atisarit dhe të kushtetutës së Republikës së Kosovës. Dhe po ashtu ky plan nuk parashë edhe ndonjë nivel tjetër të autonomisë, as për serbët, as për boshnjakët, as për turqit, madje as për shumicën e qytetarëve shqiptar që jetojnë në territorin e Kosovës, sepse Kosova është shteti qytetarëve, është dërtuar në parimin e qytetarëve, ku të gjithë qytetarët pa marrë parasysh ai përkasin komësisë shqiptare apo komunitetet e tjera, kanë të drejta dhe obligimet barabarta.
Ndoqet një pjesë të intervistës me presidenten Atifete Ayaga, ndërkohë intervistën e plot mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Qeveria e Kosovës ka konfirmuar gatishmërinë e saj për të vazhduar bisedimet teknike me Serbinë, përderisa refuzon bisedimet politike. Këto qëndrime janë kumtuar nga zëvendëskryeministri Edita Tahiri në përmbyllje të vizitës dy ditëshe të ndërmjetësuesit të Bashkimit Evropian, Robert Cooper. Ndjekim në vijim raportin e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kosova është gatshme të vazhdoj dialogun për çështje teknike me Serbinë, ka konfirmuar shefja e delegacionit të Prishtinës në këto bisedime, Edita Tahiri. Pas një takimi që zhvilloi me ndërmjetësuesin e Bashkimit Evropian në bisedimet Kosovë-Serbi, zotin Robert Cooper, zëvendës kryeministja Tahiri tha se e kishte njoftuar zyrtarin e BE-s me pozicionin e Prishtinës kundër futjes së temave politike në agjendën e bisedimeve. Ajo tha se edhe ndërmjetësuesi Cooper ishte pajtuar që bisedimet nuk mund të përfshin temat e kërkuara nga Serbia për diskutimin e gjetjes së zgjidhjeve për pikat doganore 1 dhe 31 në veri të Kosovës.
Në bisedat në Beograd, zoti Cooper përsërisht ballafaquar me kërkesën e palës serbe që çështja e pikave doganore të shtrohet në kuadër të dialogut teknik dhe për këtë kërkesë qëndrimi i BE-s ka qenë refuzues, pra kanë refuzuar që kjo çështje të shtrohet në kuadër të dialogut dhe në këtë pikë ne pajtohemi me Bashkimin Evropian se për çështjet e sovranitetit shtetëror nuk bisedojmë me shtetin fqinj.
Kryenegociatorja Edita Tahiri tha po ashtu se i kishte kërkuar ndërmjetësuesit Cooper që në raundin e ardhshëm të bisedimeve Bashkimi Evropian të përcaktojë 20 nëntorin si afatin kur BE-a do të vlerësonte zbatimin e marrëveshjeve tashmë të arritura në dialog.
Ne kemi propozuar datën 20 nëntor që të jetë afati i fundit i zbatimit të marrëveshjeve, sepse, si që thash, duhet të jepet kohë Bashkimit Evropian për të vërtetuar apo zbatojnë këto marrëveshje dhe palët çfarë roli po luajnë në këtë zbatim, në mënyrë që ka mesi dhjetorit kur del vendimi për përparimin e vendeve të bazohet edhe në rezultatet e dialogut.
I dërguari i Bashkimit Evropian për ndërmjetësim në dialogun Kosovë-Serbi Robert Cooper është larguar nga Prishtina pa u prononcuar për media, përderisa kryenegociatorja kosovare Edita Tahiri ka kërkuar që Kosova të shpërblehet nga Bashkimi Evropian me liberalizim në vizave dhe marrëdhëniet kontraktuale me BE-n për rolin e saj konstruktiv në këto bisedime. Ndonse Tahiri tha se dialogu për çështje teknike do të vazhdojë, sipas saj, megjithatë ende nuk dihet data kur mund të mbahet raundi i ardhshëm i bisedimeve. Bashkimi Evropian u tha se do të duhet të bisedoj sërish me palën serbe, nëse ajo do të pajtohet apo jo që të vazhdojnë bisedimet pa përfshirjen në temave politike që ndërlidhen me veriun e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndrojmë temën e informacionit. Është ndërprerë procesi regjistrimit në Maqedoni për shkak të problemeve të shumta teknike si dhe interpretimeve të ndryshme të ligjit për regjistrim që nga fillimi i procesit të regjistrimit më 1 tetor. Holsti sjell korrespondentja jon nga Shkupi Zerjeta Hajroja Jaga.
Procesi i regjistrimit të popullsisë në Maqedoni është ndërprerë pasi të gjithë anëtarët shqiptarë dhe ata maqedonas të Komisionit Shtetëror për Regjistrim sot në orët e hershme të mëngjesit kanë dhënë dorëheqje pas konstatimit të dështimit të këtij procesi. Antari KSHR-s Artan Grupi bën të ditur se dorëheqja vjen pas problemeve të shumta në terren dhe keq interpretimit të ligjit për regjistrim në veçantë nga anëtarët maqedonas të Komisionit Shtetëror si dhe regjistruesve maqedonas në terren.
Nuk arritën antarët e Komisionit Shtetëror për Regjistrim që gjejnë një gjuhë të përbashkët rreth zbatimit të ligjit për regjistrim në teren, gjë që u reflektua tek të gjithë regjistruesit, tek të gjithë instruktorët rajonal dhe tek të gjithë instruktorët shtetëror dhe e vështirësoi procesin në bazë në teren dhe në këtë mënyrë vlerësuam se ne si Komision Shtetëror për Regjistrim nuk kishim mundësi ta zbatojmë procesin e regjistrimit në përpjekshmëri me ligjin dhe metodologjin për arsye se interpretonin në mënyrë të ndryshme dhe vendosëm që në mënyrë kolektive të japim dorëheqje dhe t'ja dorëzojmë këtë dorëheqje qeverisë.
Dorëheqja kolektive e Komisionit Shtetëror për Regjistrim vjen pas informacioneve të anëtarëve shqiptar të këtij trupi, të cilët bën të ditur se në 8 ditët e para të regjistrimit ishte arritur të regjistrohet vetëm një e katërta e popullsisë në rajonin e Tetovës të banuar me shqiptar ishte regjistruar vetëm 3.6% e qytetarëve. Për këtë arsye antarë shqiptar të KSHR-s mbrëm dhe kërkuan shtyrjen e afatit, por kjo kërkesë ishte refuzuar nga antarët maqedonas të komisionit. Nga ana tjetër, drejtoresha e Entit Shtetëror të Statistikave Blagica Novkovska për Evropën e Lirë ka bërë të ditur se pas dorëheqjes së mbrëmshme të të gjithë antarëve të Komisionit Shtetëror për Regjistrim, janë ndërprerë të gjitha aktivitetet rreth procesit të regjistrimit. Tani për tani janë ndërprerë të gjitha aktivitetet rreth procesit të regjistrimit, me atë që të gjithë regjistruesit i kanë ndërprerë të gjitha aktivitetet lidhur me regjistrimin në teren të vitit 2011. Dhe ne si Enti Shtetëror i Statistikave do të marrim vendim si të veprohet dhe në çfarë mënyrë do të mblidhet materiali i cili është i shpërndarë në teren, gjërsa presim vendimin e qeverisë rreth kësaj çështje, ka deklaruar drejtoresha e Entit Shtetëror të Statistikave Blagica Novkovska. Por Artan Grupi vlerëson se për ripërtrirjen e procesit në fjalë gjasat janë pothuajse inekzistente, andaj sipas tij ky proces mund të konstatohet përfundimisht i mbyllur.
Unë besoj që duhet fillohet një proces i ri, rishqyrtimi i ligjit për regjistrim dhe rishqyrtimi i pozitave të komunitetit shqiptar dhe komiteteve tjera në entin statistikor. Dhe ka shumë gjëra tjera që duhet të bëhen në paraprgatitje të procesit të regjistrimit të ri ose realizimit të regjistrimit këtë sapo e la.
Ndryshe vendimi i Komisionit Shtetëror për Regjistrim pritet që sot të jetë temë kryesore në seancën e jashtëzakonshme të qeverisë, si dhe mundësia e vënies në renditje edhe nga parlamenti, ku do të vendoset lidhur me hapat e mëtejm rreth operacionit të regjistrimit të popullsisë në Maqedoni, që duhej të përfundonte me 15 tetor të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahja.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Kuvajti njeh Kosovën. Prishtina ritheksion kundërshtimin për bisedime politike. Ndërpritet procesi regjistrimit në Maqedoni. këtu dhe mbyllim këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë orën 16:21. Për informacione tjera, vizitoni faqen evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një